Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի հունվարի 18-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսվա 29-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արտոյ Զոհրաբյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթերում կլինի Ղուրանի ծայաններ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։ Ինտերակցիա մեզ եթերում Ղորան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
Տանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել։ Դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան կպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարհով։ Դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից, ենթարկեցինք նրա հրամանին։ Դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք։ Նրան ասացինք, վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել։ Ասացինք նրան, ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկասնի։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսի դաս քաղեն մտածող մարդի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է եթերում։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, 20-ն է, եթերում լրատվության ժամն է։ Ողջույն և բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, նախ ներկայացնում ենք լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Ռուսաստան կատարած այցից հետո Փեզեշկյանը վերադարձել է Թեհրան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ընդունել է TikTok-ն արգելող օրենք, սեյոնիստները սկսել են դուրս գալ Գազայից, Իրանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրվել են համագործակցության կարևոր համաձայնագիր, կանդրադառնանք այսօրվա լրատվության բաժնում լրահոսի հատուկ փաթեթում։ Նեբենզիա, Ամերիկան և Արևմտյան Ասիայի ճգնաժամի պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա կլինի արդյոք Դոնալդ Թրամփի երթմակալությանը, թե ոչ, Բաքվում բանտարկված հայերը զրկված են արդար դատաքննության երաշխիքներից, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ-ը։ Իրանի ներկայությունը Տաջիկստանի տրանսպորտային և ամբարտակների կառուցման ծրագրում, Իրանի և Ռուսաստանի թվային փողերը կակտիվանան։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը կլսեք մանրամասնորեն Վարդան Ներած։ Թանգագին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն Տաջիկստան և Ռուսաստան կատարած այցերից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը վերադարձել է Թեհրան։ Փեզեշկյանի Դոշանբե կատարած այցի ընթացքում Իրանի և Տաջիկստանի միջև ստորագրվել է տարբեր ոլորտներում համագործակցության 23 համաձայնագիր։ Փեզեշկյանի Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների նախագահները ստորագրել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Փեզեշկյանը հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և վարչապետի հետ և մասնակցել է երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների բանակցություններին։ Այցի ավարտին Փեզեշկյանը հանդիպել է ռուս գործարարների հետ, ինչպես նաև հարցազրույց տվել Ռիանովստի գործակալությանը։ Հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը շահեկան է և կարող է հիասթափեցնել թշնամիներին, ովքեր ձգտում են խաթարել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Նա հավերել է. Թեհրանն ու Մոսկվան վճռական են ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները, ինչի Կարևոր պատճառներից մեկը տարածաշրջանում երկու երկրների կարևոր աշխարհագրական առանձնահատկություններն են ու հարևանությունն են, այդ թվում ճանապարհների եւ տրանսպորտի ոլորտում։ Անդրադառնալով հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցությանը, Փեզեշկյանը հավերել է. Մենք վճռական ենք լրացնել միջանցքների եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում մեր կապերը։ Դոշանբե եւ Մոսկվա կատարած այցերի ժամանակ Փեզեշկյանին ուղեկցել են արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների, ճանապարհների եւ քաղաքաշինության, նավթի, գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարները, պաշտպանության եւ զինված ուժերի նախարարի միջազգային հարցերով տեղակալը, ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, կենտրոնական բանկի նախագահը։
Pars Today-ի այսօրվա լրահոսում ներկայացնում ենք մի շարք լուրեր Իրանից եւ աշխարից։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գեդեոն Սաարը խոստովանել է Համաս շարժման նկատմամբ այս ռեժիմի կրած պարտությունը եւ Գազայում գտնվող գերիններին ազատելու անկարողությունը։ Նա ասել է. «Ամիսներ շարունակ մեզ չհաջողվեց կենթանի վերադարձնել, թե կուզ մեկ գերու ուստի մեր որպես իշխանություն, պատասխանատվությունը շատ ծանր է»։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, չնայած Համասին հասցրած հարվածներին, մենք չկարողացանք հասնել պատերազմի մեր սահմանած նպատակներին։ Իսրայելի ռազմածովային ուժերի նախկին հրամանատար Յեդիա Յաարին, նույնպես անդրադառնալով այդ ռեժիմի եւ Համասի միջև հրադադարի համաձայնագրին, ընդգծել է, որ Գազայում հաղթանակը վերածվել է իսրայելի լիակատար պարտության։ Այսօր առավոտյան լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Իսրայելը սկսել է իր զորքերը դուրս բերել Գազայից։ Սամա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իսրայելական բանակը սկսել է աստիճանաբար դուրս գալ Գազա քաղաքի եւ Գազայի հատվածի հյուսիսային սահմանային շրջաններից։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթերի ստորագրում Փեզեշկյանի Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների նախագահները ստորագրել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը շահեկան է եւ կարող է հիասթափեցնել ճշնամիններին, ովքեր ձգտում են խաթարել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Տեհրանը Մոսկվան վճռական են ամրապնդելու երկում հարաբերությունները, ինչի կարևոր պատճառներից մեկը տարածաշրջանում երկու երկրների կարևոր աշխարհագրական առանձնահատկություններն ու հարևանությունն են, այդ թվում ճանապարհների եւ տրանսպորտի ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ ուրբաթորը կայացած հարցազրույցում Կատարի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է Գազայում հրադադարի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքին եւ երախտագիտություն հայտնել հատկապես վերջին 15 ամիսներին Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումների համար։ Գազայում Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Խալիլ Ալ-Հայան նույնպես ուրբաթորը հերախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչիի հետ։ Նա բարձր է գնահատել Իրանի առաջնորդի իշխանությունների եւ ժողովրդի աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդին, նշելով, որ այն շատ կարեւոր էր հաղթանակի հասնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն Դատարանը ուրբաթորը հաստատել է TikTok-ն արգելող օրենքը, որն ուժի մեջ կմտնի Կիրակի օրը։ Օրենքը ByteDance ընկերությունից պահանջում է, մինչև Կիրակի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունից 1 օր առաջ հարթակը հանձնել ամերիկյան ընկերությանը։ Նշվում է, որ հակառակ դեպքում ընկերության գործունեությունը, որից օգտվում է 170 միլիոն ամերիկացի, կարգելվի։ Դանիայի պետական լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ Գրենլանդիա կղզին գնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մտադրության վերաբերյալ Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին այդ երկիրը նպատակ ունի կղզում կառուցել ռազմաօդային բազա Արկտիկայի եւ Հյուսիսային Ատլանտիկայի պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու համար։ Ավիաբազայում կտեղակայվեն Դանիային պատկանող F-35 կործանիչներ։ Թուրքիան նպատակ ունի ռազմաբազա հիմնել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Լրատվական աղբյուրներ հայտնել են, որ թուրքական ուժերը մտել են Սիրիայի հյուսիսարևմուտք Լաթաքիա նահանգում ռազմաբազա հիմնելու համար։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով Ալ-Քամիլիա բարձունքները քարտեզագրելուց հետո Թուրքիան իր դրոշը տեղադրել է Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող գյուղերի եւ դպրոցների տարբեր հատվածներում քայլ, որն արժանացել է Սիրիայում լայնածավալ բողոքի ցույցերի։
Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է Արևմտյան Ասիայում ներգայիս ճգնաժամի սրումը, որը նախկինում այսպես չի եղել, Ամերիկայի աղետալի քաղաքականության հետևանքն է։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է. Արևմտյան Ասիայում ճգնաժամերը բխում են Իսրայելի ռեժիմի աննախադեպ ռազմական գործողություններից, որոնք վայելում էին Վաշինգտոնի անվերապահ ռազմական և միջազգային աջակցությունը։ Ռուս ավագ դիվանագետը նշել է, Ամերիկայի աղետալի քաղաքականությունը ոչ մի արդյունք չի ունեցել, քան ստեղծել է ճգնաժամային իրավիճակ, որն այժմ ներառում է ողջ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը, խաղաղբնակիչները և խաղաղապահները։ Այս համատեքստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Բեռնի Սանդերսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մասնակցել է Գազայում ցեղասպանության և հանցագործությունների իրականացմանը, Բենյամին Նեթանյահուին զենք ուղարկելով։ Ամերիկյան քաղաքական և ռազմական աջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի ցեղասպանությունից անցել է 15 ամիս, և ամերիկյան աջակցությունն այս ռեժիմին հանգեցրել է արդարադատության ջատակովների համատարած բողոքի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ ընտրված Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությանը հաշվածորեր են մնացել։ Բայց այս պահին դեռ հայտնի չէ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի արարողությանը, թե ոչ։ Մենք վարչապետի ցանկացած այցի մասին տեղեկացնում ենք ժամանակին, Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Փաշինյանի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի այն դիտարկմանը, թե այսօր արդեն հունվարի 18-ն է, նա այսպես արձագանքեց. Ասացի այնինչ ասացի, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Միաժամանակ հրապարակ թերթը գրում է, որ Փաշինյանը չի հրավիրվել Թրամփի երթմնակալության արարողությանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին և Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ ընտրվեց Դոնալդ Թրամփը։ Նրա երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 20-ին։
Բաքվում ազատությունից զրկված էթնիկ հայերին վերաբերելի բոլոր գործընթացները տեղի են ունենում միջազգային իրավական չափանիշների կոպտագույն խախտումներով։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը։ Նշենք, որ հունվարի 17-ին Ադրբեջանում սկսվել է ապօրինի պահվող 16 հայ պատանդի նկատմամբ դատավարությունը։ Նրանցից 8-ը Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը։ Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրվել է 42 մեղադրանք, որոնցից մի քանիսով նախատեսվում են թուփ մինչև ծմա ազատազրկում։ Անահիտ Մանասյանը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ անգամ մինչև ազատությունից զրկել Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով այդ մարդկանց արդեն իսկ պիտակավորում էին որպես հանցագործ։ Ավելին, ադրբեջանական մեդիատիրույթում և սոցիալական արձակներում շարունակում են լայնորեն տարածել նշված անձանց ուղված ատելություն ու թշնամանք պարունակող վիրավորանքներ, հայերին սպանելու բռնության կոչեր և հայերի նկատմամբ խորքային ատելություն։ Ակնհայտ է, որ պետության կողմից հովանավորվող էթնիկ ատելության քարոզի և անմեղության կանխավարկածի խախտման պայմաններում Բաքվում ընթացող այսպես կոչված դատավարությունները հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի պահանջներին և չեն կարող դիտարկվել որպես արդար ու անկողմնակալ դատարանի կողմից իրականացվող, գրել է Պաշտպանը։ Նա հավելել է նաև, որ քրեական հետապնդման ներքո գտնվող էթնիկ հայերը զրկված են արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրատար հանդիսացող դատավարական երաշխիքներից, այդ թվում իրենց ընտրած պաշտպանի միջոցով արդյունավետ պաշտպանության և համապատասխան երաշխիքների առկայությամբ թարգմանչի օգնությունը ստանալու իրավունքներից։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդգծում է, որ ոլորտում մանդատ ունեցող բոլոր դերակատարները, այդ թվում միջազգային կառույցները, պետք է շուտապույտ և պատշաճ քայլեր ձեռնարկեն խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Տանգագիններ նաև պետք է ասել, որ Բաքվի դատարանը Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանին ժամանակ է տվել ուսումնասիրելու նյութերը, սակայն մերժել է համատեղել նրա գործը մյուսների հետ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Չնայած իր գործի նյութերը մյուսների հետ միավորելու նրա խնդրանքին, դատարանը որոշել է 422 հատորներից 400-ը առանձին դիտարկել։ Վարդանյանը հայց էր ներկայացրել այդ որոշման դեմ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, այսօր հունվարի 3-ից հունվարի 17-ից անցած օրվանից Ադրբեջանում սկսվել են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատական լսումները։ Երկրորդ միջնորդությունը լրացուցիչ ժամանակ տալ գործի նյութերն ուսումնասիրելու համար բավարարվել է, տրվել է 10 օր ժամանակ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հավելենք, որ Բաքվում այգերիների դատավարության ընդհանուր գործի քննությունը հետաձգվել է մինչև հունվարի 21-ը, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 27-ին։
Իրանը մասնակցում է Տաջիկստանի տրանսպորտային և ամբարտակների կառուցման ծրագրերին։ Իրանի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի առևտրի պալատի տեխնիկա-ինժեներական ծառայությունների արտահանման հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Նղավին հայտարարել է Թեհրանի և Դուշանբեի միջև փոխադրումների և ամբարտակների կառուցման նախագծերի իրականացման և համագործակցության և համաձայնագրի ստորագրման մասին նա ասել է։ Ճանապարհաշինության ոլորտում Տաջիկստանն ունի նաև բազմաթիվ ճանապարհային և երկաթուղային նախագծեր, որը իրանական պատվիրակության Տաջիկստան կատարած այցի ընթացքում փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցինք Տաջիկստանի տրանսպորտի նախարարության հետ և հրավիրեցինք այս երկրի տրանսպորտի նախարարին Իրան այցելելու։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Մուհամմադ Ռեզա Ֆարզինը ռուս տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքված դրամական համաձայնագրով մենք այլևս խնդիրներ չենք ունենա։ Դրամական և բանկային գործարքների հետ կապված նա հավելել է, երկու երկրների թվային առևտուրը կակտիվանա տնտեսական փոխանակումներում։ Ռուսական բանկը ձգտում է Իրանում դուստր բանկ հիմնել, ինչպես հաղորդում ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալություն Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզիշկյանի Մոսկվա կատարած այցին և համատեղ համապարփակ ռազմավարական համաձայնագրի ստորագրմանը զուգահեռ Ռուսաստանի ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինին հայտարարել է, որ այս բանկը մտադիր է հիմնել դուստր բանկ Իրանում մինչև 2025 թվականի վերջը, և այս հարցը սպասում է Իրանի իշխանությունների հաստատմանը։ Կոստինը հավելել է այս հարցի. Դուստր բանկի բացման գործընթացը շարունակվում է, բանկային քարտերը, Միր և Շեթաբը միացված են միմյանց, բայց մենք նախատեսում ենք զարգացնել այս համակարգը, և Իրան այցելած Ռուսաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է օգտվել իր քարտերից և վճարային համակարգից։
Human Rights Watch-ը կննադատել է Գազայի պատերազմի և Իսրայել զենք ուղարկելու նկատմամբ ԱՄՆ նախագահի երկակի մոտեցումը։ Հղումանելով Իսնային, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ կազմակերպության գործադիր տնօրեն Տիրան Հասանը հայտարարել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շարունակում է զենք մատակարարել Իսրայելի ռեժիմին, չնայած Գազայում միջազգային իրավունքի համատարած խախտումներին։ Տանգագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր ստուդիայում մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Արտուի Զոհրաբյանը։
Ինչ է Իրանից ներկայացնում Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը և ինչու է այն կարևոր։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մեկնել էր Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ միասին ստորագրելու էր Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթը։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ երկու երկրների հարաբերություններն ավելի ամրապնդվեցին։ Նշենք, որ Վլադիմիր Պուտինը և Մասուդ Փեզեշկյանը Կրեմլում կայացած բանակցություններից հետո ստորագրել են երկու երկրների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիրը։ Պարոն նախագահ, Փեզեշկյանի հետ անդրադարձանք նաև Անդրկովկասում Ռուսաստանի և Իրանի փոխգործակցության թեմատիկային Անդրկովկասում խաղաղության և կայունության պահպանումը բխում է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Իրանի շահերից, ասել է Պուտինը։ Փեզեշկյանի և Պուտինի հանդիպումը թվով երրորդն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո։ Իրան-Ռուսաստան համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը նախորդ համաձայնագրի թարմացված տեքստն է եւ փոխարինելու է երկկողմ հարաբերությունների եւ երկկողմ համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ գործող փաստաթղթին, որը ստորագրվել է 2001 թվականին Մոսկվայում։ Նոր փաստաթուղթը երկու երկրների կողմից հաստատվել է 2024 թվականի ամռանը։ Կառավարության կողմից ստորագրվելուց հետո այս փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի Իրանի իսլամական խորհրդարանի վավերացմանը։ Պայմանագիրն ունի նախաբան եւ 47 հոդված, որոնք մշակվել են Իրանի կողմից եւ վերջնական տեսքի են բերվել անցյալ տարվա ամռանը։ Այն ներառում է երկկողմ համագործակցության 30 ուղություններով առաջնահերթություն տալով համագործակցությանը տնտեսական, առևտրային, տրանսպորտային, նավթագազային, Կասպիցովի, դատական, միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում, խորհրդարանական, միջուկային խաղաղ էներգիայի, առողջապահության, բուժման, գիտության և տեխնոլոգիաների, բնապահպանության, սպորտի, անվտանգության, պաշտպանության, ռազմական և իրավապահ ոլորտներում։ Տնտեսական և պաշտպանական ոլորտներում համագործակցությանը զուգահեռ այս պայմանագիրը կարևոր քայլ է Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման ուղղությամբ և կարող է ական ազդեցություն ունենալ Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Վերջին 9 ամիսներին երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալը հասել է 3.3 միլիարդ դոլարի, 14.7% աջգրանցելով նախորդ տարվա համեմատ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ պայմանագիրը ընդգրկում է երկու երկրների համագործակցության բոլոր ասպեկտները և բաժանված է 3 հիմնական ոլորտների։ Դրանում հատուկ ուշադրություն է դարձվում տնտեսական համագործակցությանը, գիտատեխնիկական համագործակցությունը, մշակույթի և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությանը։ Աբաս Արաղչին նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ և հանդիսանում է Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության մասին փաստաթուղթ։ Այն կարգավորում է երկու երկրների հարաբերությունները և նախանշում համագործակցության հեռանկարները, իսկ երրորդ երկրների հետ երկու կողմերի հարաբերությունների համար որևէ արգելք չի առաջացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ երկու երկրի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը ռուս-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման և տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում խաղաղության և անվտանգության շահերից բխող փաստաթուղթ է։ Ծրագրի այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանի ժամանակակից կինոն
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կխոսենք հերթական դրամատիկ թրիլերի մասին, որը վերաբերում է Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքիայի «Ապակե գործակալություն» ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող, դերասան Էբրահիմ Հաթամիքյան ավարտել է Արվեստի համալսարանի կինոյի և թատրոնի ֆակուլտետը սցենարիստի մասնագիտությամբ։ Նա գեղարվեստական կինոյի ասպարեզ մուտք է գործել 1985 թվականին նկարահանած առաջին ֆիլմով, որը կոչվում է Ինքնություն։ 1997 թվականին նրա հեղինակած «Ապակե գործակալություն» ֆիլմին արժանացավ ՖԱԴՌ միջազգային 16-րդ կինոփառատոնի լավագույն սցենար և լավագույն ռեժիսոր մրցանակներին։
Հաթամիքյան մինչ այժմ ՖԱԴՌ կինոփառատոնում 3 անգամ արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակին, ապակե գործակալություն մանուշակագույնով ընթրիքի ժամանակ ֆիլմերի համար։ Ռեժիսորը մրցանակի է ներկայացվել նաև Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնի Golden Shell մրցանակաբաշխությունում Կարմիր ժապավեն ֆիլմի համար։ Էբրահիմ Հաթամիքյան եւ Մաջիդ Մաջիդին համարվում են հետհեղափոխական իրանական կինոյի ամենավաստակավոր ռեժիսորներից։ Հաթամիքյան ֆարշ միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է 5 բյուրեղիա սիմոգների։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը պատմում է Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակից Աբասի մասին։ Ականանետով հարցակման հետևանքով քներակին շատ մոտ հատվածում բեկորային վիրավորում ստացած Աբասը կնոջ պնդմամ գալիս է Թեհրան ստուգման համար։ Փողոցում Աբասը պատահաբար հանդիպում է իր հին ընկերոջը Հաջ Քազեմին, ում մարմնավորել է Փարվիզ Փարաստուին։ Բժիշկն Աբասի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատում և խորհուրդ տալիս հնարավորինս շուտ մեկնել Լոնդոն բեկորը հեռացնելու համար։ Քազեմն իր մեքենան վաճառքի է դնում Աբասի ճանապարհածախսը հոգալու համար։ Մեքենայի գնորդը ժամանակին գումարը չի հասցնում Հաջ Քազեմին, ով Աբասի հետ սպասում էր տուրիստական գործակալությունում։ Հաջ Քազեմը գործակալության տնօրենին առաջարկում է մեքենայի բանալիններն ու փաստաթղթերը գրավ դնել մինչև գումարի հասնելը։
Գործակալության տնօրենը մերժում է առաջարկն ու Փարվիզը պատմում է, որ Աբասն Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակիցներից է, ինչին տնօրենը հեկնանքով է պատասխանում։ Զայրացած Քազեմը կոտրում է գործակալության գրասենյակի ապակին ու ներսում գտնվող ոստիկանին զինաթափելուց հետո գերի վերցնում այնտեղ գտնվող քաղաքացիներին։ Ապահանջում է, որպեսի պաշտոնյաները կազմակերպեն իր և Աբասի մեկնումը Լոնդոն։ Ոստիկանությունը շրջապատում է գործակալությունը։ Այդ ընթացքում Քազեմին ու Աբասին է միանում նաև նրանցին ընկերը Ասխարը։ Իսկ Ահմադ Քուհին, ով եղել է Հաջ Քազեմի զինակիցը, Սալահշուր անունով մեկ այլ անձի հետ միասին, մտնում է գործակալություն որպես անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ և խնդրում Հաջ Քազեմին վայր դնել զենքը։ Քազեմն ազատ է արձակում մի քանի պատանդի և պահանջում ամենաուշը առավոտյան ժամը 6-ին մեքենա ուղարկել գործակալություն, որն իրեն ու Աբասին կտեղափոխի օդանավակայան։
Նշված ժամին մեքենան գործակալություն չի գալիս, և Հաջ Քազեմը բեմադրում է գործակալության ղեկավարի սպանությունը, որպեսի պաշտոնյաների վրա ճնշում գործադրվի, և նրանք հնարավորինս արագ կատարեն նրա պահանջները։ Աբասի ինքնազգացողությունը, ով տեղյակ չէ, որ սպանությունը բեմականացված է, վատանում է։ Մեքենան վերջապես ժամանում է։ Հաջ Քազեմն իր ուսերի վրա տանում է Աբասին, սակայն պարզվում է, որ բանալին վարորդի մոտ չէ։ Իրավապահները մտնում են գործակալություն ու ազատում պատանդներին։ Սալահշուրն ամեն ինչ ավարտված է համարում և մտադիր է ձերբակալել Հաջ Քազեմին, սակայն այդ պահին ուղաթիռով հայտնվում է Ահմադ Քուհին և Բարսասիջյան պաշտոնյաների հրահանգով Աբասին ու Քազեմին տանում է օդանավակայան, չնայած Սալահշուրի անհամաձայնությանը։ Սակայն այն պահին, երբ նոր տարին փոխարինում է հին տարուն և ինքնաթիռը դեռևս չի լեկել Իրանի օթային տարածքը, Աբասը կյանքից հեռանում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքյայի ապակե գործակալություն ֆիլմին։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը Իրանում հեռուստատեսությամբ ամենահաճախ ցուցադրվող ֆիլմերից է։ Տարիներ շարունակ լրագրողները, կինոքննադատները, սոցիոլոգները Հաթամիքիայի բոլոր գործերը համեմատում են այս ֆիլմի հետ եւ ասում, որ այն անկրկնելի է։ Սոցիոլոգ Փարվիզ Ամինին ասում է. Էբրահիմ Հաթամիքիայի ապակե գործակալությունը վերլուծելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել ֆիլմի նկարահանման ժամանակային պայմաններին։ Ֆիլմը թողարկվել է ընտրություններից հետո, երբ երկրում տիրում էր որոշակի դիսկուրսիվ մթնոլորտ։ Մեծամասնության գերակայությունը փոքրամասնության նկատմամբ, օրինականությունը, բռնության քննադատությունը, սերունդների միջև տարածությունը, անվտանգության նոր ընկալումը և հասարակության մեջ կանանց նկատմամբ այլ տեսակետը այս դիսկուրսում քննարկվող բաղադրիչներից էին։
Սա Իրանում նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, որ փոխանցում է ուղերձներ, որոնք հակասում են գերիշխող դիսկուրսին։ Արվեստի գործիքի միջոցով Հաթամիքյան կարողանում է հերուստադիտողին դուրս բերել ինքն իր դեմ և իրավունքը տալ այն փոքրամասնությանը, որն այն ժամանակվա հասարակության մեջ դատապարտված էր։ Նա իր ֆիլմում հասարակությունը ներկայացրել է մի գործակալության շրջանակում։ Հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այստեղ ունի իր դերը։ Ու թեև գործակալության ներսում բոլորը դեմ են հաճ կազմի գործողություններին, ի վերջո հանդիսատեսը նրան արդարացնում է։
Օրենքի նկատմամբ ուշադրությունը ֆիլմի նկարահանման ժամանակաշրջանում Իրանում առկա դիսկուրսի բաղադրիչներից մեկն է։ Ֆիլմի սկզբում տեսնում ենք, որ Հաչ Քազեմն օգտվում է բոլոր օրինական միջոցներից Աբասին փրկելու համար, սակայն օրենքը չի կարողանում նրան օգնել։ Հաչ Քազեմը նույնպես ստիպված է լինում դուրս գալ օրենքի սահմաններից և պատանդներ վերցնել իդեալիզմի խորհրդանիշ հանդիսացող Աբասին փրկելու համար։ Նա փորձում է ամենադաժան ճանապարհով հավատարիմ մնալ իր իդեալներին, սակայն Սալահշուրը մշտապես ընդգծում է օրենքին հավատարիմ մնալու կարևորությունը, եթե անգամ դա հակասում է իր սկզբունքներին։
Սալահշուրը մարդկանց այն խմբի ներկայացուցիչն է, ովքեր հատուկ տեսակետ ունեն ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Ֆիլմի մի հատվածում նա դիմում է Հաչ Քազեմին և ասում. Դուք այդ քայլով վտանգել եք ազգային անվտանգությունը։ Սակայն ազգային անվտանգության վերաբերյալ Հաչ Քազեմի տեսակետը տարբերվում է։ Նա ասում է, որ Աբասի նման մարդիկ են պաշտպանել ազգային անվտանգությունը, ու հիմա պետք է անել ամեն ինչ նրանց պաշտպանելու համար։ Ֆիլմի վերջում տեսնում ենք, թե ինչպես է Հաչ Քազեմն իր ուսերի վրա տանում Աբասին ու անցնում փողոցի հատման օրինական սպիտակ գծերը ու թողնում իր սպիտակ ոտնահետքերը։
Ֆիլմի մյուս դիսկուրսը վերաբերում է այն ժամանակ սերունդների միջև առկա տարաձայնությանն ու հասարակության մեջ կնոջ դերին, և այս դեպքում էլ Հաթամիքյան մարտահրավեր է նետում հասարակությանը։ Հաչ Քազեմը չի ցանկանում իր զգացմունքները կիսել որևէ մեկի հետ, բացի Ֆաթիմայից, իր կնոջից։ Նա իր գործողությունների պատճառների մասին խոսում է միայն կնոջ հետ, ինչը վկայում է ընտանիքում կնոջ բարձր կարգավիճակի մասին։
Այն ժամանակ, երբ հասարակությունն իդեալականացնում է տնային տնտեսուհիներին, իսկ հասարակության մեջ ակտիվ կանանց ներկայացնում որպես առաջադեմ քաղաքացիներ, Հաթամիքյան պաշտպանում այն կանանց, ովքեր կանգնած են այն բոլոր քայլերի հետևում, որոնք կարող է իրականացնել ուժեղ տղամարդը։ Հաչ Քազեմը սրտի ցավով կնոջն ասում է, որ իրենց որդին Սալմանը հեռու է իրենցից, և խնդրում է նրան այնպես դասյարակել, որ նա նմանվի իր մորը։ Սալմանը դեմ է Աբասին օգնելու համար հոր մեքենան վաճառելուն, սակայն ի վերջո նա միանում է հորն ու սերունդների միջև տարածությունը կրճատվում է։
Հաթամիքյան այս ֆիլմում ցույց է տալիս, որ իսլամական հեղափոխության արժեքները կարելի է պաշտպանել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում։ Նրա ֆիլմը կրոնական ֆիլմի վառ օրինակ է։ Ապակե գործակալություն ֆիլմն արժանացել է մի շարք մրցանակների. լավագույն երկրորդ պլանի դերասան, լավագույն ձայն և միքս, լավագույն դեկորացիա և զգեստների դիզայն, լավագույն օպերատորական աշխատանք և լավագույն դիմահարթարում անվանակարգերում։ Էբրահիմ Հաթամիքյան այս ֆիլմի համար արժանացել է լավագույն ռեժիսոր և լավագույն սցենար մրցանակներին, Փարվիզ Փարաստուին լավագույն դերասան, իսկ Ռեզա Քյանյանը երկրորդ պլանի լավագույն դերասան մրցանակին։ Բիթա Բարադարանն արժանացել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Մաջիդ Ենթեզամին լավագույն սաունդթրեք, իսկ Հայդե Սաֆիարին լավագույն մոնտաժ մրցանակին։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամեքիայի ապակե գործակալություն ֆիլմին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդկաստի հերթական էպիզոդը։
Իրան ռադիո պոդկաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Նադերշահի մահից հետո գահ բարձրացավ նրա եղբորորդին, Ալի Ղոլի Միրզային։ Նա փոխեց իր անունը, դառնալով Ադելշահ և ամոթով էր հիշում հոր եղբոր բռնակալություն։ Ադելշահի եղբայր Էբրահիմը մոտ մեկ տարի անց գահանկեց նրան ու տիրացավ գահին, սակայն նա նույնպես երկար չնստեց գահին։ Կարճ ժամանակ անց մեկ այլ անձ եկավ իշխանության և այս վիճակը շարունակվեց։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը, պոդքաստի 36-րդ էպիզոդն է, մի գերտերության պարտությունը խորագրով, որի ընթացքում կներկայացնենք Իրանի, նրա թագավորների ու գանձերի պատմություն։ Նադերշահին հաջորդող ցակավորների կարճաժամկետ իշխանությունը երկրում քաոսային վիճակ էր ստեղծել։ Իշխանության եկած նոր ցակավորները կամ շրայլորեն վատնում էին գանձարանի հարստությունը կամ այն ծախսում բանակ հավաքելու համար։ Սակայն Նադերշահի կուտակած գանձերը ծախսվում էին երկրի ներսում ու չնայած քաոսային ու անապահով վիճակին, արևտուրը ծաղկում էր։ Այս իրավիճակից ամենաշատը շահում էին ռուս արևտրականները, ինչը նախանձ էր առաջացնում նրանց մրցակիցների մոտ։ Ֆրանսիայի Իստ Ինդիա ընկերության ներկայացուցիչն ընկերության նախագահին ուղված նամակում գրել է. «Այն պահից, երբ հազվագյուտ գոհարների գանձարանի դռները բացվեցին, ոսկին այնքան շատ է, որ կորցրել է իր արժեքը»։ Այսօր ռուսները միայնակ են վերահսկում Իրանի արտաքին արևտուրը և հսկայական ճահույթներ են ստանում։ Մենք պետք է մրցակցենք նրանց հետ, որպեսզի այն մեծ շահը, որը նրանք ստանում են, չհզորացնի նրանց։ Չնայած եվրոպացիներին ուրախացնում էր իրանական շուկաներ ոսկու ներհոսքը, սակայն անապահովությունը նրանց նույնպես մեծ կորուստներ էր պատճառում։ Որպես օրինակ, մի անգամ կողոպտիչները գողացան Բրիտանական Իստ Ինդիա ընկերության 80,000 թուման արժողությամբ ապրանք։ Նա դերից հետո Շահրոխի թույլ իշխանությունը շարունակվում էր միայն Իրանի արևելքում, իսկ Իրանի արևմտյան և կենտրոնական հատվածներն ընկղմված էին քաոսի և անկարգության մեջ։ Այն ցեղերից մեկը, որը փորձում էր իշխանության գալ և ավելի մեծ տարածքներ ձեռք բերել այս խռովությունների ժամանակ, Զանդ ցեղն էր։ Տարածաշրջանում ստեղծված անապահովությանը պատճառով Նադերն այս ցեղի ներկայացուցիչներին երկրի կենտրոնից տեղափոխել էր Խորասան և նրանց մարտիկներին հավաքագրել բանակ, անխելու ապստամբությունը։ Սակայն Ադելշահը թույլ տվեց Զանդ ցեղին վերադառնալ իրենց նախկին բնակության վայր, այդպիսով նա ցանկանում էր արժանանալ ժողովրդի ուշադրությանը, սակայն եթե իմանար թե ինչ հետևանքներ է ունենալու իր որոշումը, հաստատ նման բան չէր անի։ Քարիմը Զանդ ցեղի ղեկավարի որդին էր։ Երբ նրանք դեռ ապրում էին Խորասանում, նա մի օր մտավ Մաշհադ քաղաքի մոտ գտնվող մի քարավանտուն և սենյակներից մեկում տեսավ, որ նա դեռ շահի որդու համար թամբ են պատրաստում։ Մի քանի ոսկերիչներ թամբագործի հետ միասին թամբը զարդարել էին թանկարժեք քարերով, նման թամբերն անվանում էին մորասա, այսինքն զարդարված։ Քարիմը քարավանատանը մնաց մինչև եսգիշեր ու գնաց թամբագործի սենյակ։ Նա գողացավ թամբը և հենց առավոտ կանուխ բացվեցին քարավանատան դռները, ցատկեց ձիու վրա և արագ վերադարձավ տուն։ 3 օր հետո նա ցանկացավ տեղեկանալ, թե ինչ են արել թամբագործն ու ոսկերիչը և ինչ լուծում են գտել թամբը գտնելու համար։ Նա գնաց քարավանատուն և քարավանատան ընթարցակը բակում տեսավ Նադերշահի որդուն, որը հավաքել էր քարվանսարայի բոլոր բնակիչներին և նրա զինվորները շրջապատել էին նրան։ Զինվորները հերթով խոշտանգում էին մարդկանց, խոստովանելու, որ գողացել են թամբը։ Քարիմը տեսավ, որ մոտ 1000 մարդ խոշտանգվում է, և հասկացավ, որ չպետք է իր շահույթի պահճառով այդքան մարդ տարապի։ Նա վերադարձավ ձյու մոտ, վերցրեց թամն ու բարձրանալով քարավանատան հետևի պատի վրա, այն գցեց բակն ու արագ հեռացավ։ Երբ Ադելշահ Զանդ ցեղին թույլ տվեց վերադառնալ իրենց նախկին բնակավայրը, Քարիմը դարձավ ցեղի առաջնորդ ու նրան սկսեցին կոչել Քարիմ խան։ Նադերի իսպանությունից հետո երկրում տիրող քաոսային վիճակում Քարիմ խանը ղեկավարեց Զանդ ցեղը և պատերազմներ մղեց այլ ցեղերի դեմ։ Հաղթելով Իրանի արևմուտքում և կենտրոնական հատվածում իշխող խաներին ու նրանց զորավարներին, Քարիմ խանը գրավեց Շիրազն ու այն դարձրեց իր կառավարության կենտրոնը։ Այժմ ամբողջ երկիրը բացի Խորասանից, որտեղ իշխում էր Շահրոխը, գտնվում էր Քարիմ խան Զանդի տիրապետության տակ։ Պատերազմների ընթացքում Քարիմ խանն ընկերացավ իր թշնամիներից երկուսի հետ։ Նրանք հաստատվեցին սպահանում ու քանի որ Սեֆյան դինաստիայի թագավորները ժողովրդի շրջանում դեռևս հայտնի էին, գնացին նրան սերունդների մոտ գտնելու նրան, ով պետք է նստեր գահին։ Սեֆյան դինաստիայի սերունդների ներկայացուցիչներից էր Ութամյա Աբու Թուրաբը։ Նրան մորից բաժանեցին ու նստեցին գահին, անվանելով Շահ Իսմայիլի 3-րդ։ Աբու Թուրաբը միայն ձևական կերպով էր նստած գահին, իրականում երկիրը կառավարում էր Քարիմ խանը։ Իսկ ընտանիքից ու մորից բաժանված Աբու Թուրաբը տարապում էր, որոշ ժամանակ անց Քարիմ խանի ու նրա երկու դաշնակիցների դաշինքը խզվեց ու Աբու Թուրաբը սկսեց ամեն օր անցկացնել նրանցից մեկի ճամբարում։ Սակայն շուտով Քարիմ խանը հաղթեց բոլորին ու իր հետ տարավ և երիտասարդ թագավորին։ Նա Աբու Թուրաբին տվեց մեծ տուն ու նրա ծախսերի համար հատուկ գումար հատկացրեց։ Թագավորին չէր թույլատրվում լքել այդ տունը, սակայն նա այնտեղ ապրում էր խաղաղ ու բարեկեցիկ կյանքով։ Նա զբաղվում էր նկարչությամբ ու դանակագործությամբ ու իր պատրաստած դանակներն ուղարկում էր Քարիմ խանին։ Լուսնային հիջրեթի 1181 թվականին Քարիմ խանին հայտնեցին, որ մի խումբ անգլիացի գործարարներ ժամանել են Շիրազ և ցանկություն ունեն հանդիպել իր հետ։ Նա դեր իսպանությունից հետո երկրում առաջացած քաոսային պայմաններում, երբ ավազակները սկսեցին թալան իրականացնել, անգլիացիները փակել էին իրենց գործակալություններն ու հեռացել Իրանից։ Այդ ժամանակահատվածում, մինչև Իրանում լիակատար խաղաղության հաստատումը, նրան գրավեցին Հնդկաստանի արևելքի մեծ մասը։ Բրիտանացիների Հնդկաստան դանդաղ ներթափանցման լուրը հասել էր նաև Իրան, և շատերը գիտեին, որ սկզբնական շրջանում նրանք ոտք էին դրել Հնդկաստան որպես առևտրականներ, սակայն օրեցօր մեծացրել էին իրենց իշխանությունը այդ երկրում։ Քարիմ խանան, ով այդ լուրերի պատճառով կասկածամտությամբ էր վերաբերվում բրիտանացիներին, նրանց ասաց. Իրանի շահը Աբադեում է, և դուք ավելի լավ է հանդիպեք նրան։ Նա նկատի ուներ Միրզա Աբութորաբին, ով իր տանը զբաղված էր նկարչությամբ ու դանակներ պատրաստելով։ Հասկանալով, որ Քարիմ-խանն իրենց ծաղրում է, բրիտանացիները խնդրեցին թույլ տալ նրան փոխանցել իրենց բերած նվերները։ Վերջապես Քարիմ-խանն ընդունեց նրանց և խմբի ղեկավարը հրամայեց բացել նրա համար նախատեսված նվերների փաթեթները։ Քարիմ-խանն, ով ուշադիր զննում էր նվերները, հանկարծ տեսավ ճենապակե մի ափսե և անգլիացիներից մեկն այն փոխանցեց նրան։ Քարիմ-խանը մի ձեռքով բռնեց ափսեն, նայեց դրա գեղեցիկ ձևավորմանն ու հանկարծ այն գետնին գցեց։ Չինական ճենապակին կոտրվեց։ Դիմելով ծառաներից մեկին, Քարիմ-խանն ասաց. «Բերեք պղնձե ափսեներից մեկը»։ Ծառան Քարիմ-խանին փոխանցեց քաշանուն պատրաստված պղնձե ափսեն, որը վերջինս նույնպես գցեց գետին։ Սակայն այս անգամ պղնձե ափսեն չվնասվեց։ Քարիմ-խանը դիմելով անգլիացիներին ասաց. «Տեսնում եք, լավ կլինի, որ Իրանի ժողովուրդն օգտագործի պղնձե ափսե եւ սպասք»։ Նրան ձեր ապրանքների կարիքը չունե։ Բրիտանացիները հասկացան, որ հետագա զրույցն անհնար է։ Բրիտանիայի Իսթ Ինդիա ընկերության ներկայացուցիչներն առանց արդյունքի վերադարձան Հնդկաստանի արևմուտքում գտնվող Բոմբեի նավահանգիստ, որը վերահսկում էին։ Սակայն նրանք չհանձնվեցին ու սպասեցին նոր հնարավորության։ Հենց նույն ժամանակահատվածում անգլիացիների մրցակիցները, հոլանդացիները, գրավել էին խարկ կղզին ու առևտուր էին անում Պարսից ծոցում։ Նադերշահի իսպանությունից հետո Իրանում առաջացած քաոսային իրավիճակը հոլանդացիներին նույնպես աստիպեց դադարեցնել բիզնեսն ու տեղափոխվել Բասրա նավահանգիստ, որն այդ տարիներին Օսմանյան կայսրության տարածքի մաս էր կազմում։ Երբ Բասրայի տիրակալը հասկացավ, որ նրանք փախել են Իրանում տիրող անհանգիստ վիճակից և որ նրանց առևտուրը զարգանում է, գայթակղվեց և որոշեց մեծ գումար կորզել նրանցից։ Գտնելով մի պատրվակ, նա բանտարկեց Հոլանդիայի առևտրի տան ղեկավարին ու նրա երկու գործընկերներին ու բաց թողեց 100,000 ռուպի ստանալուց հետ։ Ռուպին Հնդկաստանի արժույթն էր, որն այդ տարիներին տարածված էր նաև Պարսից ծոցի առևտրականների շրջանում։ Սակայն առևտրի տան ղեկավարը մորացավ այդ 100,000 ռուպին ու մի ծրագիր մշակեց։ Քանի որ Իրանում դեռ մոլեգնում էր քաղաքացիական պատերազմը տեղի հրամանատարների և խաների միջև, նա երկու ռազմանավով հարձակվեց և գրավեց խարկ կղզին։ Հոլանդացիները հաստատվեցին կղզում ու սկսեցին արգելել նավերի շարժը դեպի Բասրա նավահանգիստ։ Հոլանդացիների գործողությունների վնասն այնքան մեծ էր, որ Բասրայի տիրակալը վերադարձրեց 100,000 ռուպին։ Սակայն գումարը ստանալուց հետո հոլանդացիները չլքեցին կղզին։ Նրանք այնտեղ կառուցեցին ամրոց ու զբաղվեցին առևտրով։ Արդեն որոշ ժամանակ խարկո կղզում աստատվել էր Միր Մոհաննա անունով մի շատ դաժան և արյունարբու ավազակ իր խմբի ու նրանց ընտանիքների հետ։ Խարկոն փոքրիկ կղզի էր, որ գտնվում էր խարկ կղզու հարևանությամբ և ուներ անբերի հող և մի քիչ աղիջուր։ Այնտեղ կյանքը շատ դժվար էր։ Միր Մահնան, որը փախել էր Քարիմ-խան Զանդի բանակից, հարկադրված էր ապաստանել այս կղզում։ Սակայն նրա ներկայությունն այնտեղ սարսափի էր մատնել հոլանդացիներին, որոնք տեղյակ էին նրա արյունալի պատերազմների և անողոք ավազակների պատմության մասին։ Ի վերջո նրանք որոշեցին սեփական ձեռքերով ասպարեզից հեռացնել Միր Մահնային, որպեսզի վստահ լինեն, որ ծովային անվտանգությունը կպահպանվի։ Հոլանդական նավերը հասան խարկո կղզի, և երբ զինվորներն ապտուրս եկան, նավի վրա տեղակայված հրետանին հարձակումը սկսեց կղզու վրա։ Ապ հասած զինվորներին որևէ մեկը չդիմադրեց։ Հոլանդացիները մտածեցին, որ ծեր ավազակը փախուստի է դիմել, ու նրանք երկու շարքով մտան կղզի։ Ամենուրեք լռություն էր տիրում։ Սակայն հանկարծ լսվեցին կրակոցներ և Միր Մահնայի ավազակները հարձակվեցին հոլանդացիների վրա։ Զինվորների միայն մի փոքրիկ խմբի հաջողվեց դիմել փախուստի ու նստել նավակները։ Հոլանդացիները ցավոտ պարտություն կրեցին։ Որոշ ժամանակ անց Միր Մահնան իր եղբորն ուղարկեց խարկ բանակցությունների համար, սակայն իրականում Նա ցանկանում էր ստուգել ամրոցի վիճակը և պարզել հոլանդական հրետանու հզորությունը։ Մի քանի օր անց կղզու ափին մոտեցավ մի փոքրիկ նավ, որի տախտակամածը լի էր կենդանի հավերով։ Հոլանդացիները, որոնք հսկում էին բոլոր նավերի շարժը, բերդի գագաթից և ափին գտնվող խրամատներից թույլ տվեցին, որ հավը տեղափոխող նավը խարսխվի ափին, որպեսզի վաճառողները կարողանան իրենց հավերը առաջարկել նրանց և իրանցիներին։ Նավը խարիսկ նետեց ափի մոտ ու հանկարծ տախտկամածի լյուկերը բացվեցին ու այնտեղից դուրս եկան սրերով ու հրացաններով զինված ավազակները։ Անակնկալ հարձակմամբ նրանք գրավեցին հոլանդացիների ամրոցը։ Միր մահնան, որը հայտնի էր իր թշնամիներին արագ սպանելով, զարմեցրեց հոլանդացիների հրամանատարին։ Նա թույլ տվել հրամանատարին իր մի խումբ հայրենակիցների հետ հեռանալ կղզուց, հոլանդացիներն այդպես էլ չվերադարձան Պարսից ծոց։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 36-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի ասցենը iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։